vakarcieniem mēs skatītājiet ar šodienas jautājums, un mēs izvairījāmies no vēsturiskas lodes, bet vēl daudzas citas lodes ir ceļā. Tā Lietuvas ārlietu ministrs par ASV ilgi novilcināto, bet beidzot pieņemto lēmumu nosūtīt miljardiem vērtu palīdzības kravu Ukrainai. Kas tajā iekļauts un vai un kā varētu mainīt pēdējos mēnešos tiešām drūmo situāciju frontē? Vai Ukraina beidzot saņems raķetes, kas tā ļautu aizsniegties līdz Krievijas apgādē un arī lepnumam, tik svarīgajam Krimas tiltam, un vai šovasar draud uzbrukums Ukrainas otrai lielākajai pilsētai Harkivai? Par to šokar saruna ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieru ģenerāli Raimondu Graubi. Labvakar.
Labvakar.
Nu, no ASV puses ir izskanējis, ka līdz nedēļas beigām jau šis tiešām ilgi gaidītais atbalsts varētu nonākt Ukrainā, bet, protams, ka situācija tur netuvu nav bija tāda, kāda tā bija tajā brīdī, kad šīs nebeidzamās diskusijas sākās. Kā jūs teiktu sākumā vispārīgi, ko Ukrainai ir maksājuši šie zaudētie mēneši, un vai to vispār var tā vienkārši tagad, kad ieročis tomēr piegādās atgūt?
Tur man liekas jāstās visu šī kara gaitā, jo šie pacēlumi un kritumi ir nepārtraukti, tad cikliski. Ir kaut kādi viņveidīgas palīdzības posmi, un tad atkal seko klusuma periodu. Un šis bija kārtējais tāds gadījums. Tas maksāja divās tādās jomās ļoti nozīmīgi. Pirmkārt, jau fronts līnijā. Jā, tika pazaudētas teritorijas, atsevišķi arī lielās pilsētas. Nu, Bahmuta varbūt ir nedaudz cits tās, bet tad Ģievka noteikti un vēl vairākas izdevīgas pozīcijas. Bet varbūt pats svarīgākais bija šis Ukrainas sabiedrības noguruma palielināšanā, tad vilšanos. Es pat teiktu tā, ka Ukraiņas pilsoņi, kuri ir zaudējuši savus tos, savus dēls, varbūt un meitas pat, ja, viņi noteikti to pat uztvēra kā tādu nodevību rietumu, pat tik tā bija sakāpināta šī attieksme pret šo palīdzības trūkumu.
Nu jā, īpaši atceroties tā atmosfēru, kā tas viss notika, tagad mēs aizējām atvaļinājumā, tagad ir šādas politiskās diskusijas vēl citas, bet nu, par to, kas īsti tad ir un kā nav šajā pakotnē, viena no lielākajām Ukrainas vajadzībām šobrīd, protams, ir pretgaisa aizsardzība, kaut vai viens piemērs ar šo pilnībā iznīcināto Tripiļas termoelektrostaciju, kas ar elektrību apgādāja Kīvu. Prezidents Zelenskis jau ir paudis, atlidoja 11 raķetes, pirmās 7 mēs notriecām. Beidzās munīcija un pārējās 4 strāpi un šo staciju pilnībā iznīcināja. Kādā mērā ASV palīdzība risinās tieši šo konkrēto problēmu?
Es domāju, ka tieši tā arī būs, kad stiprinās pretgaisa aizsardzība gan raķešu skaita ziņā, jo viena lieta ir palaišanas iekārts, otrs lieta pašas raķetes. Tur abiem diviem jāiet kopā, jo kas notika ziemas periodā, protams, ka Ukraiņi gaidīja uzbrukumus, teiksim, energo infrastruktūrai jau ziemas laikā, kā tas bija pagājušā gada, pagājušajā ziemā, iepriekšējā ziemā. Un tad viņi arī pārvietoja diezgan daudz pretgaisa aizsardzības iekārtas nost no fronts līnijas uz šiem pilsētu energo sistēmu aizsardzībai. Sākoties pavasara uzbrukumiem, nu, attiecīgi vajadzīgi aizstāvēt gaisa telpu pret FABu un visiem pāriem uguns, nu, teiksim, fronts lidmašīnu uzbrukumiem karavīriem, tika pārvietots nost no enerģētikas tīkliem vai enerģētikas objektiem kritiski svarīgajiem un notika uzbrukums tieši tādā veidā. Šobrīd šīs jaunās paketes dos iespēju nu, mēģināt vienlaicīgi sekt svarīgākos sektorus, gan frontes sektorus, gan arī energo sektorus, varbūt arī kādas citas, ko Ukraiņi uzstīs par vitāli svarīgiem.
Bet par tiem skaitļiem, cik ir vajadzīgs, jo ir izskanējis vairāki desmit, ir izskanējuši arī citas aplēses un to, cik iedos, tas šobrīd publiski ir zināms, vai mēs varam apmēram nojaust, cik pietiekam tas vismaz šajā brīdī būs?
Nu, pēc sumām tas varētu būt pietiekam. Iespaidīgs daudzums, es tāds precīzi cipars neesmu atradis, un viņi arī, manuprāt, netiks tik agri publicēti, bet tie noteikti ir nozīmīgi. Bet jāpaturprātā, ka šeit viņi jāsaskatā kompleksā kopā ar F-16 lidmašīnu, beidzot parādīšanos operacionālā teātrī. Tas nozīmē, ka virkne funkcija, ko šobrīd pilda vienīgi un tikai pretgaisa aizsardzības, spēj pildīt arī F-16 lidmašīnas. Un tas vēl atvieglos vai padarīs šo situāciju vairāk kontrolējumu.
Ja tikko bija arī ziņa, ka Dānija plāno atdot visas savas F-16 lidmašīnas Ukrainā, jo viņiem pašiem gluži vienkārši nāks jaunākas iekšā. Ukraiņu piloti jau labu laiku mācās lidot ar šīm F-16 lidmašīnām. Kā jūs prognozētu, nu, cik ātrā laikā un kurās pozīcijās šīs lidmašīnas varētu parādīties kara darbībā?
Nu, rīk pa brīdim tie cipari ir ne tie laiki prognozes mainīgas un pēdējā tagad cerīgākie par jūniju tiek runāts. Ir, kas pielieto vārdu vasarā, Jā, kā redzat, vasara ir ļoti stiepjams jēdziens, bet nu, cerēsim uz to labāko, ka tas notiks tiešām kaut kur jūnijā. Nu, tas būtu lieliski.
Nu, nākamais jautājums, kas bija izšķirīgs, jūs jau pieminētajā arī pozīciju zaudēšanā. Ukraiņiem gluži vienkārši nebija ar ko šaut. Artilērijas lādiņi trūka, tie ir nepieciešami miljoniem. Šajā pozīcijā ASV palīdzība arī ir pagaidām pietiekams risinājums?
Nu, mēs atkal nezinām, kas būs iekšā, bet tas ir skaidrs, kad munīcija, tas gan tika publiski teikts, kad 155 mm munīcija noteikti ir iekšā HIMARS munīcija, papildus raķetes, lielais nezināmais un svarīgais nezināmais, vai būs atakam raķetes ar 300 km distanci vai ne. Nu, it kā pozitīvās spekulācijas, ja tā var teikt, no tādiem puslīdz tuviem Pentagonam tuviem avotiem, kad it kā jā. Bet tur vajag Baiden, kā jau mēs zinām, tur vajag prezidenta personīgu apstiprinājumu. No redzēsim, bet katrā ziņā šī ir vēl viena ļoti, ļoti svarīga daļa. Mēs par pretgaisa aizsardzību runājām, tagad runājām par to, kas spēj ietekmēt frontes sektoru, spēj ietekmēt komandu centrus Krievu, spēj ietekmēt pārapgādes līnijas, loģistikas līnijas un, protams, arī strateģiskās, kā Krimas tilts, kuram ir gan simboliska nozīme, Ukraiņu morāles celšanai ļoti, ļoti svarīgs objekts, gan arī praktiska, ja dzelzceļa tilts tiek sašauts. Tas ir liels iegūms Ukrainas, teiksim, dienvidu sektora operacionālajām turpmākām darbībām.
Jā, un tiešām Ukraina jau ilgi ir lūguši šīs tālās darbības raķetes tieši skaidrojot, ka viņi šaus pa mērķiem Krievijas bāzēm okupētajās Ukrainas teritorijās, protams, Krima. Nu, kā jūs paredzat, ja šīs raķetes nonāks pie Ukraiņiem, vai mēs varam sagaidīt triecienus pa Krimas tiltu?
Es domāju, ka jā, paturēsim prātā vienu tādu ļoti svarīgu niansi. Krimas tilts. Arī līdz šim uzbrukums nenotika Krimas tilta Krievijas daļā. Kā to skatās, ja visi rietumu valsts, arī amerikāņi atzīst, ka Krima ir Ukrainas teritorija, un viņi teik lietot šis ierocis teritorijā, kas, nu, teiksim, šī Kerčs šaurum Ukrainas pusē, tad pēc šiem šādā veidā raugoties, tā nav Krievijas teritorija. Līdz ar to mērķis ir leģitīms, viņš ir Ukrainas teritorijas mērķis.
Un nu, triecieni pa Krimu periodiski līdz šim jau ir notikuši ar lielākām, mazākām sekmēm. Šķiet pagājušajā nedēļā bija ļoti veiksmīgs pa Džankojas lidlauku. Bojāts arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas galu galā arī sargā šo tiltu. Ir skaidrs, ar kādiem ieročiem Ukraiņi tik tālu līdz šim ir tikuši?
Nu, tur ir dažādas spekulācijas, bet pamatā tomēr ir pieņēmums, ka tas varētu būt gan Ukraiņu pašu. Kā redzam, viņiem arī viņu militāra rūpniecība attīstās ļoti strauji modernizējās. Kā tas karos vispār notiek vienmēr visos karos, kad modernizācijas ātrums ir ļoti, ļoti liels. Arī Ukraiņi Krievi to pašu dara, bet arī Ukraiņi to dara. Bet tur varētu būt arī skalpu vai nu, skalpu sistēmas, teiksim, Taurus sistēmas ieroči, kas ir Ukraiņa rīcībā.
Ja mēs skatāmies tagad, kamēr šī Amerikas palīdzība kavējās, nu, eiropiešiem pašiem ir tas, kas ir, bet bija šīs iniciatīvas meklē, bija šī Čehijas iniciatīva attiecībā uz munīciju, tagad bija Vācijas solījums attiecībā uz pretgaisa aizsardzības sistēmām. Kā jūs prognozētu, vai tagad, kad ir šāda alternatīva no Amerikas puses, vai eiropieši šīs savas apņemšanās turpinās tomēr mēģināt novest līdz galam?
Šis gads vispār būs izšķirošs šajā militārās tehnoloģiju jomā. Man patīk, ko teica ģenerāls Hodžes, bijušās Amerikas armijas komandieris Eiropā, nosauc šogad nosauc par industriālās sacensības gadu. Jā, un tas Amerikas lielā palīdzības paketa un arī tie ieroči, kas nāks, un arī tie 14 miljoni, kuri netiek specificēti, kādi jauni ieroči nāks, jo runa ir par nu, uzturēšanu, to, kas jau ir dots. Un plus vēl jauni. Un šis būs tehnoloģija sacensība gads, lai sagatavotos 25. Gadam kādu no valsts varbūt tādām militāram izrāvieniem. Tā es varbūt redzētu šo gadu. Un Eiropa šobrīd zaudē šo tehnoloģisko karu attīstības ātrums, jo atšķirībā no amerikāņiem, kuriem ir lielās rūpnīcas, slavenāk, tādēļ ar valsts kontrolē vai valsts pārvaldībā, kamēr Eiropā visa militārā rūpniecība ir privāta. Privāti uzņēmēji ar visu šo pozitīvo un negatīvo, kamēr nav valsts garantēts pasūtījums, nu tā tālāk un tā tālāk. Ja. Līdz ar to, tad šis būs ļoti, ļoti izšķirošs gads šādā veidā, bet amerikāņu palīdzības paketa noteikti dos šo uzrāvienu, pa to vairāk. Trumpa iespējamā nākšana pie varas noteikti Eiropai to prasīs, kas principā nemaz arī nav slikti šī iegadījumā.
Ja mēs raugamies uz fronti kopumā, tas, kā šobrīd Krievija tiešām masīvi uzbruka ar šīm planējošajām aviobumbām, kas nu, burtiski iznīcina Ukrainas pozīcijas, ko ar to vispār var iesākt, nu, tie droši vien arī ir iznīcinātāji jautājums, vai tas, kas tagad nāks no ASV, kaut ko šajā jomā palīdzēs glābt?
Es domāju, jā, protams, gan pretgaisa aizsardzības, gan arī F-16. Jo atcerēsimies to, ka šis plunējušās bumbas maksimālais lidošanas ātrums no palaišanas vietas līdz frontes līnijai ir apmēram 80, maksimums 100 km. Pat mazāk nedaudz atkarībā no kāda augstuma tas tiek, tad tāda zinām matemātika ir. Un tas nozīmē ko? Ja mēs ņemam, kad pretgaisa aizsardzības, gaisa uz F-16 lidmašīnām, gaisa notriekšanas raķešu attālumi ir pār pa 100 km, 150, un varbūt arī, ko mēs nezinām, kāds lepenāk modeļi pat vairāk, tas nozīmē to, ka šiem lidmašīnām, kas laišos planējušās bumbas, viņas būs apdraudētas no pretgaisa aizsardzības Ukraina. Tas ļoti, tas mainīs šo kara vešanas taktiku un piespiedīs Krievus savādāk rīkoties. Šobrīd viņi rīkojās bez mazoja gandrīz nesodīti. Varbūt pazaudē pa kādai atsevišķai lidmašīnai, bet principā nesodīti. Šīs jaunās piegādes un F-16 kombinācija ar F-16 noteikti mainīs šo kara gaitu. Vismaz šādos taktiskos izpildījumos mainīs. Noteikti.
Tad jūs teikat, ka tā dinamika, mēs varam sagaidīt, ka jau nu, tuvākajā laikā varētu mainīties, jo mēs dzirdam arī tajos publiskajos paziņojumos no tā paša Zelenska, ka viņš vairs nerunā par teritoriju atgūšanu, bet par to, kā neatkāpties. Jā. Tur ir ļoti daudz drūmu nošu. Ir pamatotas cerības, ka tas mainīsies?
Es teiktu tā, būsim nedaudz optimistiskāki, paskatīsimies, no kuras vietas mēs sākam rēķināt. Ja mēs šobrīd skatāmies, cik sliktā situācija ar Ukraiņu, viņi atkāpjās, un zaud, nu, tiešām ir ļoti tuvu kritiskai, kādiem lielāku teritoriju vai tāds operacionālu Krievijas iegūmu brīdis tuvojās, tad šī rauc ienākšana, nu, tas nenotiks ātri, tas būs vairāk nedēļu jautājums, protams, bet tomēr, ja viņi aptur šo Krievijas virzību uz priekšu un nostabilizē frontes līniju, tas ir milzīgs, tā ir uzvara patiesībā. Es tā to skatos, nevis varbūt cerēt, mēs nedrīkstam otrreiz iekāpt šai slazdā, kurā mēs bijām, vienreiz iekrituši ar ekspektācijām, ar gaidām par lielajām Ukrainas uzvarām, arī Ukraiņas sabiedrībā. Šis bija milzīgs trieciens. Tagad jāpieiet tā, ka šobrīd situācija slikta, un stabilizācija jau ir uzvara. Un tad var domāt par nākamo soli.
Pēdējā laikā arvien biežāk tiek bažīgi runāts par iespējamu virzību Harkivas virzienā, par iespējamu uzbrukumu, tieši uzbrukumu Harkivai. Nu, tas tomēr būtu jauns pavērsiens par to, kā mēs esam vērojuši šo gadu vismaz pēdējo gadu. Tā tomēr ir otra lielākā Ukrainas pilsēta. Jūs paredzat Krievijas virzību tiešām uz tiešu uzbrukumu Harkivai, jo tā nu, apšauds jau notiek visu laiku šobrīd.
Redzat, es varbūt kārtotu šos Krievijas uzbrukumu prioritātes sekojošā secībā. Primāri, lai viņi varētu pieņemt, kad varbūt kāds piespiedīs vai Trumps vai kāds situācijas spiedīs uz sarunā, viņam noteikti jāatbrīvo Luganskas, Doņeckas teritorijas, tās teritorijas, kas ir pēc konstitūcijas Krievijas federācijas teritorijas. Ja? Tas ir tik vienkārši. Tālāk paliek arī neskaidrēs jautājums, kā viņi interpretē Hersonas un visu to apgabalu, kas arī tur tauts referendums taču bija, tur visi Ukraiņi pievienojās, kas gan dzīvoja kreisajā krastā un arī nezinu, kā viņi tur gāja, bet nu kāds ar nebūtu arī tur. Un protams, trešais ir šis Harkavas virziens, jo tā ir Krieviska pilsēta, tas ir tāds kauls Putina rīklēm. Un kaut kas ņem jādara šo pilsētu, kur viņš bija pilnīgi droši pārliecināts pirmajās kara nedēļās, kad viņa pat pa sev padosies ar 80% krievalodīgiem iedzīvotājiem vai krievu tautības pat iedzīvotājiem. Tā kā jā, es domāju, ka jā, bet vai viņiem šobrīd pietiks spēka visiem šiem virzieniem, tāpēc arī mani visi pēc kārtas, pie kam vēl saņemot šo palīdzības paketi, tur varētu krieviem rasties problēmas, kaut gan... Arī informācija savot liecina, ka Krievija veido šo grupējumu ziemeļi, un viņas izmantošanas virziens šobrīd nav skaidrs, viņš tikai labūt Harkivas virzienā, bet varbūt arī tomēr pabeigt, ja tā var teikt, biznesu no Krieva viedokļa atbrīvot līdz galam Luganskas un Doņeckas teritorijas.
Bet nu, mēs redzam, Ukraiņi droši vien gatavojas viso šajos virzienos, arī Harkivā ir redzams, kā tiek veidot nocietinājumi, ja Krievija izlem doties šajā virzienā, Ukrainas pozīcijas, lai to atsistu, ir, kā jūs tās vērtētu?
Nu, šobrīd es vērtētu kā ļoti sarežģīts, bet atkal jāņem vērā, ka tas jāsakas kompleks ir. Ukraiņiem vajadzēs laiku sagrupēties, gan apgūt šos sadalīt un izdalīt pārabruņot jaunās vienības ar jauno palīdzības paketi. Tāpat tās jāsāk realizēt mobilizācijas plāns. Obligāti ir jāatpūtina nogurušākās vienības. Tas prasīs laiku. Tāpēc es uzskatu, ja Ukraiņi līdz rudenim noturēs aizsardzības pozīciju apmēram tajās pašās līnijās, kur šobrīd un stabilizēs atņems tādu strateģisku iniciatīvu Krieviem, tad tas, manuprāt, jau būs liels sasniegums un nu, tā to ir jāvērtē.
Par mobilizāciju jūs jau minējāt, ka šis gads tieši ieroču trūkuma dēļ un munīcijas trūkuma dēļ ir bijis tiešām ļoti demotivējošs Ukrainas sabiedrībai, protams, arī karavīriem, arī potenciāliem karavīriem, un tas arvien vairāk izskan, ka Ukrainā neiet tik viegli ar jaunu karavīru piesaisti. Krievijā, kā mēs zinām, nevienam nekas netiek jautāts, tiek iesaukti un viss. Tieši cilvēku resursu ziņā, nu tas ir tas jautājums, kur neviens no malas Ukraiņiem nevar palīdzēt. Kāda perspektīva tas jūsuprāt iezīmē?
Redzēt, šī motivācija ir cieši saistīta ar rietumu palīdzību ļoti visciešākajā veidā. Es uzskatu, ka šobrīd situācija apmēram līdzīga, kāda bija tieši pirms diviem gadiem. Tieši šobrīd, kaut kādā aprīļa vidū, kad rietumi, tā kā, es viņu nosaukšu pa atmodu, mums tāds svēts vārds latviešiem, Latvijas tautai un valstī, šobrīd notiek otrā atmoda. Šobrīd, nu, teik otrā atmoda rietumu vidū, mēs redzam, amerikāņu lēmumus bija tāds, tas bija ļoti nozīmīgs, ja pusi no republikāņiem balsoja, es nedomāju, ka viņi mainīs savu viedokli kaut kur turpmākajā nākotnē. Arī pastīsimies, kāda retorika vai kāda valoda nāk no rietumu valstīm, tiek meklēts ļoti aktīvi, tiek meklēts arī patriotu sistēmas, tiek izdarīts spiediens uz divām valstīm, cik es zinu, uz Spāniju un uz Grieķiju, kurā ir šie varbūt, nu, patriotu sistēmas, kuras būtu iespējams pielietot bez lielajām problēmām pašām valstīm un tā tālāk. Un tas noteikti atgriezieniski nāks, ja Ukraiņa noticēs, kad viņiem ir ar ko karot, ka viņi karavīri, kas tiks mobilizēti, tiks apgādāti un nodrošināti vislabākajā veidā, tas noteikti motivēs. Arī es ļoti ceru, parādoties šiem panākumiem, tā motivācija atgriezīsies. Šobrīd Ukraiņi, pastāvies Ukraiņu, arī blogerus vai Ukraiņu televīzija, ko rāda, vai Freedom, vai kaut kāds tāds valstiskos, var teikt, par ko tiek runāts, par nelielām rāda kadrus par iznīcinātajām atsevišķām ieroču sistēmām, jā, tur kāds tanks sadeg, tur drona veiksmīgi strādā, nerāda nevienu atbrīvotu pilsētu, nerāda nevienu atbrīvotu kaut kādu teritoriju. Šie stāsti nav. Ir tikai tādi individuāli ienaidnieki iznīcināšanas stāsti. Un ir svarīgi. Un šie stāsti ir svarīgi, morāli ir ļoti, ļoti svarīgi.
Noslēgumā pavisam īsi par to šodienas aktualitāti, nu nekas daudz vairāk nav zināms, bet mēs redzējām šos video ar nogāsto Harkivas TV torni. Tas tomēr ir ļoti precīzs strāpījums. Un es teiktu, jau diezgan agri šajā karā mēs runājām par to, ka tās augstās precizitātes raķetes Krievijā ir tuvu izsīkumam, skatoties uz pēdējiem mēnešiem, vai nu, varbūt, ka tas gluži tā tomēr nav?
Nē, nepārvērtēsimies, bet, prāt, nedaudz. Bija pa brīdiem kāds paziņo vai tā optimistiski rēķina, ka tur kaut kas samazinās Krievijiem aptrūkstās. Kā redzams, tā ir viena no lietām, kur Krievijas jānovērtē, Krievijas militārā industrija ir spējas pielāgoties šajā situācijai. Viņi ir nostādīti uz tādu kara laika sliedēm, var teikt, kas nenotiek Eiropā un nenotiek ar Amerikas Savienotās valstīs. Un šī torņa iznīcināšana varētu būt daļa no tādiem priekšnesešiem uzbrukuma priekšnesešiem, jo nezinu, Ukraiņa tehnoloģijas pieejamās tajā vietā, bet valsts, noteikti, valsts televīzija, es pieņemu, ka lielā mērā izmanto šo torni kā raidu torni. Ja, ne tikai nenotiek kabeļu tīklos vai internetā, bet arī no šeienas. Un tas varētu radīt traucējumus cilvēku sabiedrību, Harkova iedzīvotāju apziņošanā. Un mēģināt izmantot sev to par labu. Tā ir daļa no informatīvā kara.
Katrā gadījumā cerēsim, ka šis ASV lēmums tiešām ir tikai pirmais labu notikumu ķēdē Ukrainā. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.